Tak budeme čítať list Rimanom, 8. kapitolu, od 1. po 27. verš. A skôr ako začneme čítať text ku kázni, všímajme si slovo telo a všímajme si slovo duch, ktorý je písaný s malým a veľkým do, čiže rôzne. Nech sa páči.
Takže list Rimanom, 8. kapitola, 1. až 27. verš. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj, pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa lúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými, akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v pôrode až doteraz. No nie len to, ale aj sami majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nádejal? Ale ak sa nadejeme na to, čo ho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme, ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spýtuje srdcia, vie, čo je mysel ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých.
Ďakujem. Modlíme sa, nebeský Oče, v Tvojom slove sú ukryté hlbiny poznania Teba a Tvojho diela. Prosíme ťa v mene Ježiš o vyjavenie a pochopenie Tvojho slova, ktoré budeme dnes preberať. Amen. Keď sa človek obráti, raduje sa, že sa mu písmo začína veľmi ľahko čítať a že ho aj začína chápať. Hneď na začiatkoch obrátenia si myslí, že zviedol celú múdrosť písma. Podobne to bolo aj so mnou. Až keď som sa začal pripravovať na kázne, zrazu som zistil, že z písma dokopy viem veľmi málo a tak, aby som určité veci pochopil a vedel, správne podať. Teda musel som z odpovednosti pred Bohom stráviť desiatky či stovky hodín rozložených do niekoľkých týždňov, mesiacov či rokov nad premýšľaním, skúmaním so štúdiom len jedného konkrétneho učenia. A čím viac študujem, tým viac viem, že z písma viem veľmi málo. Že v písme je ukryté veľmi veľa hlbok Božích práv, ktoré aj tak do konca života neobsiahnem ani ja, ani nikto svojim chápaním. Dnes bude zložitá téma človek stvorený na Božiu podobu, alebo čo je človek a čo je Boh. Dnešná téma je jednou z takých Božích hlbok. Táto náuka je v celom písme obsiahla, čiže treba hodne poznať písmo a súvislosti a iné preklady a mať po roke aspoň grécky, anglický, KJV preklad so Strongovými číslami a pôvodným znením slov. Napriek tomu, že človek či Boh je stále v písme spomínaný, tak táto náuka o Bohu a človeku sa vyskytuje neustále na každom mieste písma, ale nie je Bohom dostatočne zjavená pre naše pozemské chápanie. Boh si nechal ostatok na to, aby nám ju úplne zjavil až v nebi. Táto náuka je v celom písme roztrúsená a tak ju treba poskladať, aby to zhruba vystihlo Boží zámer a Božie myslenie. Z nesprávneho poznania, kto je Boh a čo je človek, sa dá vytvoriť množstvo variácií blúdnych učení. Dnes toto učenie prejdem len po vrchu, aby sme mali aspoň nejaký základ pre svoje domáce štúdia. Filozofovia už dávno špekulovali, ako charakterizovať človeka, počnúť s gréckymi, antickými, Platónom a Sokratom a končiať s Dneškom. Už Platón chápal, že telo je zložené z duše a tela, ale nesprávne sa vyjadril. Telo je väzením duše a zdrojom hriechu. Dnes veda a filozofia rozdeľuje človeka a jeho osobnosť na telesnú, čiže somatickú, a duševnú, psychickú podstatu. Od toho potom aj lekári, aj veda delia choroby na telesné a psychické. Pri nemoci človeka rozlišujú, či človek potrebuje lekára tela, alebo lekára duše, psychológa. V kňazských seminároch sa učia počnúť stručným súhrnom filozofických výrokov a končia s výrokmi teológov charakterizovať správne človeka. Lenže my nepotrebujeme stovky hodín čítať a skúmať, čo si kto kedy myslel, kvôli tomu pre všetky filozofické a teologické názory a smery, ktoré kedy človek dokázal vyprodukovať, nepoznajúc Boha a jeho slovo. Nepotrebujeme prejsť myšlienky od Platóna a Sokrata až po dnešok. My sa na toto rozdelenie človeka pozrieme priamo k autorovi človeka, priamo k tomu, ktorý človeka vytvoril. Čiže pozrieme sa na to Božími očami, očami písma. Keby filozofia a teológovia sa držali iba písma, vyhli by sa nekonečným špekuláciám a mylným charakteristikám človeka. Niektoré skupiny, nepoznajúc Božiu podstatu a ľudskú podstatu, popierajú božstvo Krista. Takí najznámejší sú svedkovia Jehovovi, nasledovníci Williama Branhama a ľudia zdieľajúci názory unitariánov. A pretože popierajú božstvo Ježiša Krista, nemôžu byť spasení, čo ako ohorujú niektorých poznaním písma, žiaľ, ale nie poznaním pravd písma. Základné poznanie toho, čo je človek a kto je Boh, nám pomôže aj pri rozličných zjaveniach či proroctvách rozlíšiť všetky možné zjavenia neba, pekla, Ježiša či Panny Márie, či už katolícke či nekatolícke, či sú pravé alebo falošné. Toto vyučovanie je takým predskokanom ku budúcim nasledujúcim vyučovaniam, kde budeme rozoberať, kto je Boh, kto je Ježiš Kristus, kto je Duch Svätý. A následne potom nám toto vyučovanie pomôže aj pri témach posmrtného života, ktoré majú tiež katolíci, adventisti, svedkovia Jehovovi, vzhľadom na písmo nebiblické. ich učenia o posmrtnom živote nezodpovedajú Božím zjaveným biblickým pravdám. Božie slovo nám hneď na začiatku knihy Genesis dáva prvé odpovede na to, čo je človek. Genesis 1.26 až 27. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Takže máme tu prvú skutočnosť. Človek je stvorený na Boží obraz. Lenže človek si hneď z toho vyvodí, že Boh vyzerá presne ako človek. Preto ho zobrazujú ako starého deda, Ježiša zobrazujú ako 30-ročného. Pritom nám pasáže písma hovoria, že otec a syn nemajú počiatok, teda vekovo sú rovnakí. Ale v nebi neexistuje starnutie. Čítali sme vo verši Genesis. Učiňme. Množné číslo. Učiňme človeka na svoj obraz. Teraz v stručnosti pripomeniem, čo vieme o Bohu a čo potom dopodrobne na ďalších vyučovaniach rozoberieme. Vieme, že Boh to je Otec, Syn a Duch Svätý. Že títo traja sú jedno a ľudia tejto podstate Boha dali jednoduchý názov Trojica. Genesis teda Trojica hovorí, učiňme človeka na svoj obraz. Boh hovorí v starom zákone, niekedy v jednotnom čísle a v tomto prípade v Genesis v množnom čísle a potom tam hovorí v jednotnom čísle. Čiže Boh je trojjediný. Mnohí si nevedeli predstaviť, ako vyzerá Trojica a tak začali si v sochách a maľbách znázorňovať podoby Boha. Ale Boh nám to jasne a priamo zakazuje, nezobrazíš si podobu Boha. Prečo? Lebo nikto nevie, ako vyzerá. Nikto nevidel Boha. Ako môže niekto zobraziť niekoho, koho nikdy nevidel? Keďže Boha nikto nikdy nevidel takého, aký je, preto aj je nezobraziteľný a nikto ho nedokáže nakresliť či zobraziť. Preto každý, kto sa ho pokúsi akokoľvek zobraziť, zobrazí len smiešnú napodobneninu alebo atrápu, ktorú si v mysli predstavil a dal do hmotnej podoby v dreve, kamene, obraze. Čiže akákoľvek podoba niekoho, koho sme nikdy nevideli a koho napriek tomu sme zobrazili, je len karikatúra alebo atrapa. O to zvlášť platí, ak je zobrazený niekto dokonalý, niekto nádherný, niekto úžasný. Akákoľvek podoba, obraz alebo socha Boha je urážka Boha. Tí, ktorí zobrazujú Boha, sú neveriaci v Boha a neposlúchajúci Boha. To ako keby ste slepému človekovi povedali, aby vás nakreslil, alebo aby urobil sochu, čo vytvorí. Spoznajú nezainteresovaní ľudia v slepcovej soche alebo v obraze vašu podobu, vás samotných. Keďže nikto Boha nevidel ani rímskokatolíci si tiež zobrazujú Boha, rovnako každá socha, každý obraz Boha je pre Boha karikatúra atrapa, ktorou je Boh urazený. Ježiša Krista tiež nikto nevidel. Kresťania prvých storočí vôbec nezobrazovali Ježiša Krista. V písme nikde nie je opísané, ako Ježiš vyzeral, napriek tomu ho ľudia zobrazujú. Buď si v začiatkoch zobrazovania zobrali podobizeň Krista ako nejakého typického chlapa z okolia Genezaretu, alebo podoby z falošných zjavení. Keby po 300 rokoch vás slepý človek namaľoval, ako by ste vyzerali? Zjavenia Ježiša Krista, rovnako ako aj katolícke zjavenia Panny Márie, čo zjavenie, to iné zobrazenie, iná podoba, iná tvár, iné telo. Zobrazenie Panny Márie a zjavenia sú na tom ešte horšie. Jedna je beloška, jedna černoška, jedna číňanka, jedna indianka a každá s úplne inými črtami tváre. Akokoľvek zobrazený Ježiš Kristus je muž tisícich tvári. Na 100% môžeme potvrdiť, že žiadna není pravá. Všetko sú len karikatúry, atrapy a zosmiešnenia. A ľudia tieto karikatúry a atrapy uctievajú, čím vlastne páchajú tri hriechy. Prvý je porušenie zákazu zobrazenia Boha, druhý je zobrazenie podoby svojej mysle a diela rúk, ktorého premenujú na Boha, a tretí, že výtvorom rúk svojich sa kláňajú. A Ducha Svätého si niektorí ľudia predstavujú ako nejakú energiu, holubicu, ohnivé jazyky, čo zasa nie je správna podoba Ducha Svätého, ktorý v tom čase a na tom mieste sa zjavil v tej podobe. Boh sa pri vyslobodení z Egypta napríklad zjavil ohnivom stĺpe, tak prečo nezobrazujú, neuctívajú ohnivý stĺp? Boh sa v starom zákone zjavoval napríklad aj v podobe aniela, takisto sa Boh v tom čase a na tom mieste zjavil v takej podobe. V novom zákone sa zjavil v synovi, ale nikto z nás nevidel jeho podobu, preto ho nemôžeme zobrazovať. Ľudia sa pokúšali zobrazovať trojicu. Jedni ako trojhlavého človeka, jedni ako trojtvárého človeka. Akékoľvek zobrazenie Boha je hriechom. Boh riekol, učiňme človeka. Prvý Adam nám tu zastupuje seba samého aj celé ľudstvo. Podľa Božej podoby je stvorený človek. Na Boží obraz je stvorený človek. Mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Zasa ľudia zmýšľajú ľudský. Boh je muž a niektorí hovoria, Boh je žena. Ale Boh je muž aj žena. Písmo nám hovorí, že v nebi sa neženia a nevydávajú. A tým ani množenie tam nebude, ani pohlavnosť. Budú tam celovečnosť len tí ľudia, ktorí uverili na tejto zemi. Nikto nový tam nepribudne. Telesný človek si hneď predstaví, že nebude mať žiaden pôžitok zo sexuálneho spojenia, že kvôli tomu nebude mať v nebi žiadne potešenie. Áno, nebude v nebi žiaden sexuálny život, pretože Boh má pre nás neustálu radosť, potešenie a tá bude prameniť z jeho poznania, jeho chválenia a prijavov úcty k nemu. Treba dať ale bokom všetky naše telesné predstavy a podoby, ako by mohol Boh alebo Trojica vyzerať. Je to samotným Bohom zakázané, preto je najlepšie nešpekulovať nad to, čo je v písme zjavené. Vieme napríklad to, že Trojica spolu koná pri stvorení sveta, ako sme počuli, inokedy zasa konajú každý osobitne. Každá osoba Trojice plní svoje funkcie a úlohy. Každý raz po smrti uvidí Boha a keď ho uvidí, bude vedieť, toto je Boh. Spasení kresťania ho budú vidieť takého, aký v skutočnosti je, a to z tváre do tváre. Jedna vec je ale istá, uvidíme ho ako niečo, čo bude v nebi najkrajšie, najnádhernejšie, najúžasnejšie a naše srdcia v nebi budú z Boha po celú večnosť uchvátené a po ničom inom nebudú túžiť, ničím iným nebudú tak vzrušení, tak naplnení ako pohľadom na neho a úctou k nemu. Boh je trojica osôb, Otec, Syn a Duch Svätý. Nedokonale nám trojicu niečoho a predsa je to jedno, pomôže predstaviť obraz prírody, voda. Voda je jedna a má tiež tri skupenstva, pevné, kvapalné a plynné. Celá zem je závislá na vode, každá rastlina či živočích, aby žila, ich telo obsahujú vodu, pijú vodu, prijímajú pri dýchaní vodu z vlhkosti vzduchu. Čiže život je závislý na vode. To je taký nedokonalý príklad. My sa ale sústredíme na to, ako nám sám autor Boh opisuje, čo je človek a čo je on sám. Boh. Čo je človek? Po celú Bibliu, od Genesis po Zjavenie apoštola Jána, nám Božie slovo hovorí o tom, čo je človek. No nikde nemáme o tom ucelenú náuku, preto si ju musíme podkladať v Biblie a tak podkladať, aby sme vystihli podstatu človeka, ako nám ju Boh zjavil. Zo starého zákona ju ale nemôžeme vyskladať, pretože tak ako aj iné náuky sú tam len nedokonale zjavené, čo sa týka hriechu, či posmrtného života, či spásy. To preto, aby nový zákon exceloval, aby vynikol, aby v novom zákone bola po vykúpení odhalená pre nás na zemi potrebná časť všetkých náuk. Kľúčový verš pre naše dnešné vyučovanie máme v 1. Solunčanom 5.23. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť. A váš duch nech je zachovaný celý a neporušený, i duša, i telo bez úhone, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. V tomto jedinom verši máme stručné celobiblické zhrnutie toho, čo je človek. Čiže tam je spomenutý duch, duša i tijelo. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Tri osoby stvorili človeka, ja tomu budem hovoriť, trojzložkovú bytosť. Tri v jednom. Čiže máme odpoveď, čo je na Boží obraz. Človek je trojzložková bytosť, tak ako Boh. A podľa listu Solunčanom, človek je zložený z ducha, ktorý má dušu a žije v tele. Starý zákon nám predstavuje ducha pod slovom ruach. Nie vždy a v každom preklade je preložený duch ako duch. Je preložený aj ako vietor, dých, životná sila. Dušu pod slovom nefesh. Nie vždy a v každom preklade je preložené nefesh ako duša. Je preložené napríklad ako život, dých. Potom telo pod slovom basar. Nie vždy a v každom preklade je preložené ako telo. Je aj pod výrazmi meso, príbuzenstvo, rodina. V starom zákone človek nemá telo, ale je telom. Nemá ducha, ale je duchom. Obidva tieto výrazy nám predstavujú to isté, ľudskú osobu. Duch svätý ako Božia osoba, Ruach Kadesh, je tu spomenutý iba trikrát. Napríklad, Žalm 51.11. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Stvorenie človeka. Genesis 2.7. A Hospodin Boh utvoril Adama človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Tu hneď na začiatku Genesis máme spomenuté telo a dušu. Telo je z hliny a človek je Božím vdýchnutím do hliny živou dušou. Na inom mieste máme zasa spomenuté, že človek má aj ducha. Napríklad Exodus 6.9. A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre zovrenie ducha, pre tvrdú prácu otrocku. Adam bol utvorený zo zeme z hliny a bol mu vdýchnutý dých života. Telo človeka teda nebolo priamo Bohom stvorené ako voda, rastliny, vrchy. Eva nebola stvorená ako Adam z hliny, ale priamo zo živého Adama z jeho rebra Boh vytvoril Evu. Žena je stvorená z muža. Adam sa stal živou dušou. Táto duša, ako to v budúcnosti vyvodíme zo stavu mŕtvych, táto duša je od počiatku svojej existencie nesmrteľná. A tela zvierat boli utvorené už do stvoreného z hliny a bola im daná duša. Genesis 2.19. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, privedol ho k Adamovi, aby videl, ako ho Boh nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. Zvieratá majú tiež živú dušu, ale tá nie je ako ľudská, tá je iba pre tento pozemský život. Ľudská duša je nesmrteľná. Genesis 9.3 až 4. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm. Ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. Avšak mesa z jeho dušou, to je s krvou, nebudete jesť. Čiže zviera, meso zvieraťa, ešte do potopy ľudia nemohli jesť. Po potope, aby malo byť zjedené, muselo byť stečené z krvi, čiže v starozákonnom výraze musela výjsť z neho duša. Príslovia 12.10. Spravodlivý zná dušu svojho hoveda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je okrutné. Deuteronomium 12.23. Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mesom. V krvi bola duša zvieraťa. Rovnako aj v človekovi podľa starého zákona bola v krvi jeho duša. Ak človek zabil človeka, Boh požadoval krv z jeho rúk. Genesis 9.5. No vašu krv vo vašich dušiach budem vyhľadávať. Z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka. Z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Ale na rozdiel duša človeka od duše zvieraťa sa navracia k Bohu. Starý zákon nám zahmlenie podáva výpovede o podstate človeka. Podobne aj o hriechu máme tam zahmlenú náuku, ktorá je v novom zákone dokonale spísaná a vysvetlená. A vďaka novozákonnej náuke o hriechu teraz vieme posúdiť a nájsť vysvetlenie aj starozákonnej náuky o hriechu. Adventisti v stave mŕtvych a jehovisti v stave mŕtvych a v popieranom božstve Ježiša Krista sa opierajú o starozákonnú, nejasnú, nedokonalú náuku a ňou vysvetľujú novozákonnú. Ale starý zákon bol len predobraz nového, nebol dokonalý a v novom zákone Boh všetko uviedol na správnu mieru. Preto postup pri vysvetľovaní a vytváraní náuk je opačný. Novou, dokonalou náukou sa vysvetľuje to, čo bolo v starom zákone zahmlené, čo bolo predobrazom. Chyba nebola vo vývoji náuky, ako to začnú katolíci, ako to zvyknú hovoriť, že aj katolícka náuka sa vyvíja a stále sa vyvíja, ale chyba nebola v tom, tiež, aby že by bol Boh nepoznal alebo nevedel, čo má vlastne učiť. Boh nerobí chyby, len nemal v úmysle zjaviť starý zákon dokonale, lebo mal poukazovať na nový zákon, ktorý už bude dokonalý, vďaka dokonalému dielu a dokonalému jeho syna. Pred čítaním úvodného textu ku kázni som upozornil, aby sme si všímali písmena D v čítanom texte. Duch s malým D a Duch Svätý, ktorý sa v písme píše s veľkým D. Duch Svätý s veľkým D je božská osoba. Duch s malým D je duch trojjedinosti človeka, prípadne na niektorých miestach písma vidíme, že je to duch Boha s malým D. Vždy, keď budeme čítať písmo, všímajme si tieto rozdiely. Výhodou češtiny a slovenčiny je, že vo svojich prekladoch rozlišuje veľké a malé písmena ohľadom slova duch. Ale pravdu povediac, ani jeden český a slovenský preklad správne nevystihuje na všetkých miestach, kedy správne dať veľké a malé do. Musíme to podľa kontextu rozlišovať. Človek je trojzložkový na obraz Boha. Má ducha, dušu aj telo. Čiže tu vidíme, že má ducha, dušu aj telo. Má Boh, alebo je Boh duch s malým D? Otázka do plena. Je Boh duch s malým D?
Nie.
Jan 4.24. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa mu modliť v duchu a pravde. Čiže Boh je aj duch s malým D. Sme na obraz Boží. Sme duch s malým D. A musia sa modliť v duchu a pravde. Tam máme rôzne preklady. Takisto Boh je duch, to je správne, malé D. A v duchu a pravde rôzne preklady uvádzajú malé do, veľké do. V tomto prípade obi dva môžu byť správne, pretože človek sa modlí vo svojom znovu zrodenom duchu, ale aj duchu svetom. Čiže jedine v duchu znovu zrodenom je duch s veľkým do svety, ktorý v ňom koná pôsobí, čo človek chce. Boh je duch, ale to neznamená, že je čistý éter. Jeho duch je všade prítomný, nie je matéria, je neviditeľný, neopísateľný, nedefinovateľný. Má Boh dušu? Má. Hebrejom 10.38. Môj spravodlivý bude žiť z viery, ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Má Boh telo? Má duchovné nebeské telo. Vieme, že ho budeme vidieť z tváre do tváre takého, aký je. Čiže Boh je rovnako, človek je na obraz Boha, má ducha, dušu a telo. Novozákonné výrazy ducha, duše a tela. V novom zákone je duch, v gréčtine pneuma. Duša v gréčtine je psyché a telo sa pod slovom sarx nachádza v gréčtine. Človek je teda na Boží obraz stvorený ako trojzložkový. Boh Otec má svoju úlohu, čo koná. Boh Syn má svoju úlohu, čo koná a Boh Duch Svätý má svoju úlohu, čo koná. Boh má zároveň ducha s malým D, dušu aj telo. Takisto je to aj u človeka. Telo má svoju úlohu, duša má svoju úlohu a duch má svoju úlohu. Tu na zemi máme telo na to, aby naša duša skrze neho mala sprostredkovanie vnímanie tohoto telesného sveta. Človek má telo, čiže je to náš sluch, čuch, hmat, zrak. Naša terajšia schránka duše a ducha. Keď telo zomrie, stratíme spolu s telom aj zrak, stratíme spolu s telom čuch, sluch, hmat, Nie, nestratíme. Ale to je zasa téma k stavu mŕtvych. Zatiaľ, čo naše telo bude hniť, naše uši budú stále počuť, náš mozog bude hniť, naše vnímanie a myslenie bude stále fungovať. Napriek tomu, že telesné telo nebudeme mať, všetky naše vnemy budú fungovať. Čiže inak povedané, všetko vidíme, počujeme, čucháme dušou, no tu na zemi máme na to telesnú schránku. Ak stratíme na zemi zrak, je to len dočasne pre tento pominuteľný pozemský život. Niektoré prúdy považovali telo za márnosť, za zbytočnosť, za väzenie duše. Ale Boh, keď stvoril svoje dielo, povedal, že všetko je dobre. Nemôžeme teda pohrnúť Božím dobrým dielom. Teda aj telesné telo je pre nás pre tento čas dobré, len Adam to všetko pre všetkých pokazil hriechom. Ľudia potom dostávajú choroby, utrpenia, bolesti. Človek je duša. Čo je duša a aké má ona funkcie? Stručne to prejdem. Matúš 26:38. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte a bdejte tu so mnou. Lukáš 1:46. Velebí moja duša pána. Čiže duša cíti. Filipanom 2:2. A tak naplňme moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jedno a tú istú lásku mali, a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli. Čiže duša myslí v tomto prípade, je to, že kresťania majú rovnako myslieť. Ezechiel 18:4. Duša, ktorá zhreší, tá zomrie. Je to duša a nie telo, kto hreší. Na iných miestach písma ale máme uvedený hriechy tela. Neskôr si to vysvetlíme dneska. Duša sa v mysli rozhoduje a rozhodne, či zhreší, či nie. Čiže naša vôľa je duša a použije na to telo. Ak duša zomrie, zomrie na veky. To ale neznamená, že ako učia adventisti a Jehovovi svedkovia, že zomrie na veky, že nič nebude existovať. Tu sa myslí zomrieť na veky večnou smrťou, peklom. Duša zomrie. Čiže duša to sú mysel, vôľa, city. Telo to sú naše vnemy, zrak, sluch, čuch, hmat. Ale pre tento pozemský svet iba. Človek má ducha. Duch to je svedomie, intuícia, spoločenstvo s Bohom. Čiže svedomie, spoločenstvo s Bohom. Intuícia na Božie veci. Neznovu zrodený človek má mŕtvého ducha a koná mŕtve skutky. Rimanom 14:23. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. To znamená, že ak človek nekoná z viery, hreší. To platí aj pre znovu zrodeného kresťana. Mŕtvý človek nekoná nič z viery, a tak, ak aj niečo koná dobre, ak niečo, nejaké dobré skutky koná, aj tie dobré skutky sú pred Bohom hriech. Iba znovu zrodený človek má spoločenstvo s Bohom, vnímanie Boha, znovuzrodeného, nového ducha a čo je dôležité, podriaduje sa tento duch Bohu a jeho slovu. Znovuzrodenie. Písmo nám hovorí o znovuzrodení o našom živote. Čo sa má znovuzrodiť, keď je človek živý a jeho fyziologické procesy fungujú? To, čo sa znovuzrodzuje v človekovi, je mŕtvý duch. To znamená, že každý človek má okrem tela aj duše, aj ducha. Niekto má znovuzrodeného, živého ducha, niekto má ducha mŕtvého. Vláčiť so sebou mŕtvolu nie je príjemné. A keď človek má znovuzrodeného ducha skrze uverenie evanjeliu, až vtedy je človek spasený, až vtedy sa stáva Božím dieťaťom, až vtedy má spoločenstvo s Bohom, až vtedy bude poslušný vôli nebeského Otca, až vtedy sa stáva dedičom neba. Až keď jeho je vina zmazaná, hriech prikrytý, až vtedy je jeho duch oživený, je v spoločenstve s Bohom až tedy má kontakt, vzťah s Bohom, až tedy začne chápať písma, až tedy chápe a činí Božie veci. Rímanom 6.7. Ten, kto zomrel, je už oslobodený od hriechu. Ako zomrel, keď žije, tomuto svetu, hriechu, a premieňa sa a posvedcuje na obraz Boží, čiže s Kristom zomrel. A teraz sa pozrieme na Adamov hriech cez novozákonné vnímanie človeka. Prvý človek Adam, on mal tiež spoločenstvo s Bohom. To znamená, že musel mať živého ducha, lebo mal spoločenstvo s Bohom. Genesis 2.17. Ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol, z neho istotne zomrieš. Zomrel Adam, keď zhriešil. Raz som bol účastný u adventistov na pobožnosti a tam podľa nejakej schémy rozoberali biblické učenie. A tam vysvetľovali, že Adam žil ďalej a preto Boh klamal, že zomrie v ten deň. Preto budú ľudia na poslednom súde súdiť Boha, ale Boh obstojí. Prvýkrát som počul takúto, neviem to nazvať, vec. Bol som ako obaraný. Človek sa opováži súdiť Boha, človek sa opováži postaviť voči Bohu. Zomrel Adam v ten deň, keď zhrešil. Z pohľadu telesného chápania telesného človeka nezomrel. Len žil ešte roky po páde a mal veľa detí a veľa rokov. V novozákonnom pohľade na to, čo je človek, vidíme, že Adam skutočne v ten deň zomrel. Bol vyhnaný z raja, Boh s ním už nekomunikoval, zomrel duchovne. Stratil spoločenstvo s Bohom. Boh neklamal, Boh nie je klamár, ani v jeho slove nie je nič klamné, to len ľudia klamú a nechápu Božie slovo. Po páde Adama je každý človek telo, každý človek telesný, ako nám to objasňuje list Korinťanom, čo to znamená. 1. Korinťanom 2.14. Ale telesný človek nechápe veci Božieho ducha, lebo sú mu bláznostvom, nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Čiže po páde Adama sa každý človek rodí mŕtvy, mŕtvy duchom. Jeho duša žije, jeho telo žije, ale jeho duch je mŕtvy. Nie je podobný obrazu Boha, pretože tri jeho zložky nie sú funkčné. Funkčné sú len dve zložky a to nestačí na to, aby mal spoločenstvo s Bohom. V novom zákone máme rozlišené telesný človek, to je človek ovládaný telesnými žiadosťami. Zasa tu si treba všimnúť v originále na mnohých miestach, hovorí psychie, tam je slovo psyche, čiže duševný alebo psychický človek. Ale prekladatelia pre zrozumiteľnosť jednoduchého človeka použili slova telesný človek. Duchovný človek to je znovu zradený a on je ovládaný duchom, nie telom, čiže jeho duch má spoločenstvo s Duchom Svätým, ktorý je v ňom, s veľkým D. Samozrejme, že keď sme ešte v hriechu, sem tam ho premôže telesnosť, ale celkovo je duchom vedený. Čiže telesný človek je ovládaný týmto, hej? Duša ovláda telo, ale duchovný človek ovláda toto všetko, hej? Čiže tu ovláda duch všetko a tuto ovláda duša telo. Preto sa tomu hovorí telesný človek, alebo duševný, psychický človek. 1. Korinťanom 3.1. A ja, bratia, som vám nemohol vraviť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Čiže Pavol tu hovorí bratom, čiže spaseným kresťanom, ktorých telesnosť vládla ešte nad duchovnosťou. Ďalej pokračuje do 4. verša. Mliekom som vás napájal, nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete. Lebo ste ešte vždy telesní, lebo kde je medzi vami závisť, zrada rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? Lebo keď hovorí niekto, ja som Pavlov a iný je Apolov, či azda nie ste telesní a tak ďalej. Matúš 26.41. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Vieme, že kým sme ešte v tele, naše telo je slabé a niekedy neslucháme ducha. V tomto verši máme slovo duch. Náš duch s malým D. Galatianom 5.16. až 18. Ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada, čo je proti duchu a duch proti telu. Lebo jedno sa proti druhému, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Rímanom 8.3. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho syna v tele, podobnom hriešnemu, a v tele odsúdil hriech. Aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Kolosanom 1.21-22. Aj vás, čo ste boli kedysi odsúdení a znepriateľení zmýšľaním a zlými skutkami, teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých a nepoškodených a bez úhony. 2. Korintianom 13.4. Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti, z Božej moci žije, a my sme v ňom slabí, ale z Božej moci budeme žiť pre vás. S ním žiť pre vás. Jan 5.25. Amen, amen, hovorím vám, že príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, ktorí ho počujú, budú žiť. Čiže akí mŕtvi? Mŕtvi ľudia duchom budú počuť živé učenie slovo, pochopia ho, porozumejú a uveria a budú živí, budú spasení, budú dedičia večného života. Keď budeme mať vyučovania o posmrtnom živote, budeme tam mať verše 1. Petrov 3.18-19. Veď aj Kristus raz náži trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom s malým do, čo boli vo väzení. Takže čo tu bolo oživené duchom s veľkým do? Kristovo telo, ktoré ako iné miesta písma hovoria. Pokiaľ bol Kristus v večnosti, tak jeho telo sa vôbec neporušilo v hrobe, bolo oživené duchom a v tomto tele kázal duchom s malým do, čo boli vo väzení. Vysvetlenie slov telesný človek. V Biblii máme slovo telesný človek. 1. Jánov 1.12-13. Nie, Jan 1.12-13. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc sa stať Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie sú ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Čiže máme tu spomenutú vôľu tela. Rímanom 8.6. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život a pokoj. Máme tu myseľ tela, alebo inak povedané, zmýšľať telesne podľa žiadosti tela je smrť, zmýšľať duchovne podľa Ducha Svätého je život a pokoj. Galatianom 5.16 hovorí vám, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Čiže máme to žiadosť tela. Čiže mysel tela žiadosť tela a vôľu tela, hej? Vôľu tela. Mysel, žiadosť, vôľu. Rímanom 8.13. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete, ale ak duchom umocňujete skutky tela, budete žiť. Máme tu z predošlých veršov tieto. Mysel, žiadosť, vôľu tela. Ako uvidíme o chvíľku, toto všetko je žiadosť duše. Telo len vykoná to, čo duša žiadosti túži, zmýšľa. Čo to ešte znamená, keď sa v Biblii vyskytuje telesný človek? Iné preklady toto slovo prekladajú ako duševný, živočíšny, prírodný, neduchovný. Grečina tam má slovo psychikos antropos, čiže lepšie by to vystihlo preklad duševný človek alebo rovno psychický. 1. Korintianom 2.14. Ale telesný človek nechápe veci Božieho ducha, lebo sú mu bláznostom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Čiže tento preklad by pri priamom preložení slov, tak ako majú znieť, znamenal duševný človek nechápe alebo neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu bláznostom, lebo sa majú rozsudzovať duchom. Jakub 3.14-15. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť prichádza z hora, ale je pozemská, telesná, čiže tu máme tiež psyché, čiže je to duševná, démonská. Slovo telesný, keď sa vyskytuje v Biblii, podľa originálov znamená, že človek je psychicky duševný, ale aj telesný. Psychikos, duševný v Biblii znamená to isté ako sarikos, telesný. Je to človek, živá duša, telo s dušou, mŕtvým duchom. 1. Korinťanom 15:44 a 47. Seje sa telo duševné, zmyselné, stane duchovné telo. Ak je duševné telo, je i duchovné telo. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam sa stal živou dušou. Posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné. Potom duchovné. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny. Druhý človek pán z neba. Čiže všetci ľudia sa rodia ako živé duše, ako telesní alebo duševní ľudia. Pre človeka, ktorý uverí Kristovej, jedinej, dokonalej a dostatočnej obeti, nastáva znovuzrodenie. Čiže telesný alebo duševný, psychický človek sa premení v duchovného, pneumatického. Otvorme si teraz písmo, 1. Korinťanom 2.9 až 16. 1. Korinťanom 2.9 až 16. Tam si tiež môžeme všímať písmená D. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo, a na čo srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze svojho ducha s veľkým do. Lebo duch s veľkým do spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi krome ducha, malé do, človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží s veľkým do. Ale my sme nedostali ducha sveta, malé do, ale ducha z veľké do, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudské reči, ľudskej mudrosti slovami, ale učenými od svätého ducha s veľkým do, duchovnými malé do, vecmi duchovné malé do, porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci do veľké ducha Božieho, lebo sú mu bláznostom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne, malé do, posudzovať. Alebo lepšie povedať duchom rozsudzovať. Ale duchovný, malé do, človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal myseľ Hospodinovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Potom máme slovo srdce, keď nám písmo hovorí o srdci. Jeremiáš 17:9. Najlstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná? Potom máme Ježišove slova Matúš 15, 17 až 19. Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? A je to, čo vchádza do úst, pochádza do srdca a poškvrňuje to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectva, rúhanie. Čiže v tomto prípade srdce znamená, že živú dušu alebo telesného človeka, človeka ovládané telom alebo dušou, čiže neznovu zrodeného človeka. Potom máme príslovia 4.20 až 23. Vnímaj moje slova, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom. Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca, lebo sú život pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich telo vonkoncom. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvírajú žiedla života. V tomto prípade srdce znamená oživeného ducha, ktoré chápe Božie slovo, a toto slovo je duchovnému človekovi nielen životom, ale aj uzdravením tela. Záleží od kontextu, čo sa vyskytuje okolo slova srdce, či sa jedná o znovuzrodeného človeka, čiže duchovného, alebo či sa jedná o telesného človeka, alebo v inom zmysle povedané duševného. Jakub 2.26, lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Naše telo bez ducha je mŕtvola, ale aj živé telo s mŕtvým duchom je mŕtvola. Má ducha, ale mŕtvého. Musí dostať nového, živého ducha. Tak je aj viera bez skutkov mŕtva, čiže ako kresťan, a kresťan nečiní Božie skutky, je mŕtvy, čiže nie je kresťanom, nie je oživený. Darmo si dáva nálepku, ja som kresťan. Ezechiel 11.9. A dám im jedno srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a dám im srdce z mesa. Čiže nový duch sa začal, ako vieme, dávať veriacim po vykonaní Kristovho diela po Turíciach. Potom tu máme ducha oddeleného od tela. 2. Korintianom 12.2. Poznám človeka v Kristove, ktorý bol pred 14 rokmi, neviem, či v tele, či mimo tela, tiež neviem, to je Boh, uchvatený až do tretieho neba. Pavol nevie, či bol spolu s telom v treťom nebi, alebo či tam bol iba jeho duch uchvatený a tam videl nebeskú slávu. Ale apoštol Jan to už vie. Zjavenie 1.10. Bol som v duchu, lepší preklad je v tomto prípade vytrhnutý v duchu v deň pánov, a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby. Zjavenie 17.3. A zaniesol ma v duchu na púšť. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme. Zjavenie 21.10. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký, a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba. Čiže Jánov duch bol mimo tela. Bol Bohom vytrhnutý do budúcnosti, kde videl budúce udalosti. Pán mu ich ukázal. Na webe sú opísané rôzne svedectvá, zjavení, prevažne americké, ľudí, čo boli vytrhnutí v duchu. A rozsudzovať nám ich správne pomôže chápanie správne tela, ducha i duše, či sú od pána, a neskôr aj vysvetlený stav mŕtvych, čo budeme mať. Takisto nám tieto zjavenia pomôže rozsudzovať aj ich učenie o Bohu, ktoré prezentujú, keď chodia z mesta do mesta, šíriať svoje nie Božie zjavenia či posolstva. Pavol sa ale s tým vytrhnutím, čo bol vytrhnutý, nemal chváliť a ohlasovať to nemal po mestách. Bol som vytrhnutý a uverte Ježišovi. Preto mu bol daný do tela satanov osteň, aby sa s tým nechválil. Napriek tomu, títo noví, čo prežili oddelenie od ducha, ducha od tela, sú vyslaní z večnosti po mestách, ohlasujúc tieto videnia. Pomodlíme sa na záver. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoju nevyčerpateľnú múdrosť a poznanie, ktoré si zjavil o sebe, aj o nás vo svojom slove. A daj, aby ešte hodne ľudí ťa spoznalo takého, aký si, a skrze toto poznanie Tvoje a našej podstaty aj boli zachránení. Amen.